Salam, sabahınız xeyir. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızım
və Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər Ətərə siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz ya peklə ya da internetlə.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də vaxtında.
Gündüz Bakıda hava ara bir tutulacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma gecəyə doğru çiskin olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək, 6-8 dərəcə isti olacaq.
Gündüz Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz 6-10 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycanın Nabukkaya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. Prezident İlham Əliyev.
Xarici radio stansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders.
Rusiya və Amerika iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaqlar.
Avropa və Amerikanın aparıcı şirkətləri bir gündə 60 mindən çox iş yerini bağlayıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın Nabukkaya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymətdən asılıdır. İki günlük Nabukka samiti dünən Budapeştdə öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu samitdə məqsəd Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı olan Nabukka qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır, ancaq indiyə kimi bu pulun və lazım olan qazı kim verəcəyi bəlli deyil. Rusiya Azərbaycan qazına bazar qiymətini təklif eləyir. Nabukko samiti bugün də davam eləyir.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders belə deyib. Səfir ümidvar olduğunu bildirib ki, problem öz müsbət həllini tapacaq. Diplomat problemin həllinin dövlətlərarası müqavilə yolu ilə mümkün olduğunu bildirir. Milli Televiziya Şurası bu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezlikdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu deyir.
Amerika İranla nüvə proqramı ilə bağlı birbaşa danışıqlar aparmağa hazırdır. ABŞ-ın BMT-dəki yeni səfiri Susan Rice belə deyib. Yeni səfir dünən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon-la görüşüb. Susan Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Səfir İrana xəbərdarlıq da eləyib. Deyib ki, uranı zənginləşdirməyə son qoymaqla bağlı tələblərə məhəl qoymasa, ona qarşı beynəlxalq təzyiqlər artacaq.
Rusiya və Amerika iki ölkə arasındakı gərgin münasibətləri yoluna qoymağa çalışacaqlar. Dmitri Medvedev və Barack Obama bu barədə danışıblar. Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Dmitri Medvedev ABŞ prezidentinə zəng vurub, onun səlahiyyətlərinin icrasına başlaması ilə bağlı təbrik edib. Ölkə başçıları yaxın zamanda görüşməklə bağlı razılığa da gəliblər. Amerika ilə Rusiya arasındakı münasibətlər keçmiş prezident George Bush'un dövründə Kremlin Ağ Evin siyasətini tənqid etməsi və ötən il Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişədən sonra gərginləşib.
Suriya Amerikanın yeni administrasiyası ilə ilkin şərtləri olmadan dialoqa hazırdır. Bunu Suriyanın prezidenti Bəşar Əl-Əsəd deyib. Livanın Əl-Manar televiziyasına müsahibəsində Bəşar Əl-Əsəd bildirib ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın and içmə mərasimindəki çıxışı yaxın şərqdə davamlı sülhə nail olunacağına ümid yaradıb. Suriya prezidenti deyib ki, Vaşinqtonun İraq və Ərəb-İsrail böhranına yeni yanaşmasını da bəyənib.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Brüsseldə Avropa Birliyinə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Guantanamo-dakı məhbusların sonrakı taleyini müzakirə edirlər. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Guantanamo hərbi bazasını bir il ərzində bağlamaq qərarını verib. Avropa Birliyinə üzv ölkələr məhbuslardan bəzilərini qəbul edə bilmə imkanlarını götür-qoy edirlər. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, bu məsələ ilə bağlı yaxın zamanda vahid siyasət işlənib hazırlanacaq. Birliyin xarici əlaqələr rəhbəri rəhbəri Xavier Solana isə deyib ki, Amerika rəsmiləri sübut etməlidirlər ki, sözü gedən məhbuslar təhlükəsizliyə problem deyillər. Guantanamo hərbi bazasında terrorda şübhəli bilinən 250 məhbus saxlanır.
Avropa və Birləşmiş Ştatların aparıcı şirkətləri qlobal iqtisadi böhrana görə bir gün ərzində 60 mindən çox iş yerini bağladıqlarını elan ediblər. Bu şirkətlərin sırasında dünyada ən böyük buldozer istehsalçısı Caterpillar, elektronika nəhəngi Philips, bank qrupu ING, Amerikan telekommunikasiya korporasiyası Sprint, Nextel və başqalarının adları var. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama deyib ki, iş yerlərinin bağlanması göstərdi ki, 825 milyard dollarlıq iqtisadi stimul planı böhranın ABŞ-a təsirinin qarşısını ala bilmədi.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz. Hər saatin tamamında və ya 3wazadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə xərədək qulağı asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Dağlıq Qarabağ icmasını təşkilatlandırmaq kimin ağlına gəlib?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin? Sizə sualımız belədir. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Və yaxud da bizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına biz sizin cavablarınızı həmin ünvanda da qəbul eləyəcək. Və az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti böhrandan əziyyət çəkən şirkətlərə yardım etmək istəyir, amma iqtisadçılar bunun əleyhinədir.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, bizdən ayrılmayın.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılarını təşkilatlandırmaq lazımdır. Onlara danışıqlarda iştirak üçün status verilməlidir. Adətən buna bənzər təkliflərlə həmsədrlər çıxış eləyərdilər. ATT Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan həmsədrlər. Amma bu dəfə təklif Azərbaycandakı bir qrup politoloqun dilindən eşidilib. Özə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos görüşü ərəfəsində
prezident İlham Əliyevə müraciət edən politoloqların öz arqumentləri var. Aralıq sadəcə imzalanarsa tərəflər buna hazır olmalıdır. Danışıqlarda icmaları təmsil edənlər olmalıdır və s. və ilaxır. Bəs görürsən, aralıq sazişinin imzalanması bu qədər mi yaxındır ki, artıq Dağlıq Qarabağ icmasının statusu və danışıqlar aparmaq üçün status məsələsi gündəmə gəlir. Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Aralarında politoloq və QHT təmsilçisi olan bir qrup adam prezident İlham Əliyevə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması istəyi ilə müraciət edib. Onlar təklif edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın və rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Müraciət müəlliflərindən biri olan politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri bir icma kimi özlərini tanıtmağa çalışırlarsa, nəyə görə Azərbaycanlı əhalisi də bir icma kimi özünü təqdim etməsin? Onun fikrincə, əgər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi özünü icma kimi tanıtdıra bilsə, münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslər barədə onlara da məlumat vermək öhdəliyi olar.
Danışıqlar çox bir çətin mərhələdədir. Ola bilsin ki, bu yaxınlarda hansısa bir aralıq razılaşması əldə edilir. Amma əgər belə bir razılaşma əldə edilərsə, həm erməni icmasının, həm Azərbaycanlı icmasının bunu qəbul etməsi üçün həmin bu icmaların nümayəndələrinin, demokratik seçilmiş təfsir hüququna malik nümayəndələrinin böyük rolu tələb olacaq. Və sonradan əgər belə bir hadisə baş versə, Azərbaycanlılar qayıtsalar, bunlar orada ermənilərlə birgə yaşamalıdırlar, eləmir. Onların bütün önəmli qoşunlar əgər gəlsə, onların komandanlığı ilə səlahiyyəti danışıqlar aparmaq üçün kimsə lazımdır. Bunu həmin demokratik seçilmiş Azərbaycanlı icmasının rəhbəri, Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmış şəkildə həyata keçirə bilər.
Müraciətdə nə təklif olunur?
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması və seçili rəhbərlik institutlarının yaradılması mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupun, dövlət komissiyasının yaradılması.
Milli Məclisin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təşkilatlandırılması ilə bağlı hüquqi bazanın yaradılması üçün zəruri olan qanun və düzəlişlər işləyib hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin statusu və onun rəhbər orqanının seçki yolu ilə formalaşması üsulu ilə bağlı ayrıca qanunun hazırlanması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi arasında azad və şəffaf səs vermə yolu ilə yeni rəhbər qurum və şəxsin seçilməsi və onların ölkə daxilində və xaricində Azərbaycanlı əhalisinin maraqlarını təmsil edən rəsmi şəxs və qurum kimi tanıdırılması.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinin rəhbərliyini münaqişə ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi və gələcək mərhələlərdə erməni əhalisi ilə bərabər hüquqlu şəkildə sülh prosesində iştirak etmək üçün hazırlanması.
Millət vəkili İqbal Ağazadə isə bu təklifləri Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun saymır. O hesab edir ki, Azərbaycanın öz ərazisində milliyyətindən asılı olmayaraq heç bir topluma hər hansı status verilməməlidir. İqbal Ağazadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağ əhalisinin Milli Məclisdə iki nümayəndəsi var və təklifdə nəzərdə tutulan seçkili rəhbər qismində onlar və ya onlardan biri çıxış eləyə bilər.
Yox, əgər prezident tərəfindən, necə ki, Araz Əzimov status alıb Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı əlahiddə prezidentin nümayəndəsi kimi danışmağa, icra strukturunun nümayəndəsi kimi danışmağa da icma adından prezidentin təyin etdiyi adam və ya Milli Məclisdə təmsil olunan deputatlardan birinin təmsilçisi yetərlidir, mən hesab edirəm.
Qeyd edək ki, son aylara qədər Qarabağ icmasının təmsilçisi qismində Şuşanın keçmiş icra başçısı Nizami Bəhmənov çıxış edirdi. Minsk qrupunun həmsədrləri də bölgəyə gələndə rəsmi şəxslərlə yanaşı onunla görüşürdü. Nizami Bəhmənov sentyabrın 13-də vəfat ediləndən bəri bu cür görüşlər keçirilmir.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq astıq. Bugünlük sualımız elə bu mövzu ilə bağlı idi. Sizdən soruşuruq ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. 057441-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Və bizə yaza bilərsiniz efir@işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Azərbaycan prezidenti bu müraciəti necə dəyərləndirəcək? Yəni Azərbaycanlı politoloqların dediklərini necə reaksiya verəcək? Hələlik bəlli deyil. Elə ölkə başçısı ölkədə də deyil. İndi Macarıstanda və daha sonra Davosa yola düşməlidir və Sürixdə demək öz erməni həmkarı ilə görüşməlidir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı. Bu görüşdən nə gözləmək olar? Bu sualı isə saytımızın iştirakçılarına vermişik. Bizim forumumuzun sualı budur. Və cavabları indi sizə çatdırırıq.
Gizroğlu Bakıdan yazır ki, gözləməkdən gözümüzün kökü saralıb, onsuz saralıb onsuz da. Mən şəxsən prezidentlərin səfərindən heç nə gözləmirəm.
Başqa nə gözləməliyəm ki, yazır Gizroğlu. Alik yazır Bakıdan. Düşünürəm, bu görüşdə o birlərin davamı olacaq. Necə, nəsə gözləmək sadə lövlük olardı. Mənə elə gəlir ki, daha heç kimi maraqlandırmır bu görüş barədə. Sabah küçəyə çıxıb kimdənsə bu görüşün nə vaxt olacağı barədə soruşsaq, cavab verən olmayacaq. Çünki heç kimi maraqlandırmır, deyir.
Bakıdan isə Məhərəm yazır ki, bu görüşdən heç nə gözləmirəm. Amma məni maraqlandıran odur ki, görəsən bu faydasız görüşlərə nə qədər pul xərclənib.
Təxminən bu məzmunda İsmailçılar gəlir foruma. Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin. Əliyev Sərkisyan görüşündən bir nəticə gözləyirsinizmi? Forumdan sizə fikirlər çatdırdıq və Azərbaycan prezidentinin Davos görüşlərindən gözləntilərinə ara verək və qayıdaq bugünə Macarıstanda keçirilən Nabuko samitinə. İlham Əliyev həmin görüşdə demək iştirak edib.
Deyib ki, Azərbaycanın Nabuko-ya qoşulub-qoşulmamaq qərarı onun qazına verilən qiymət dən aslı olacaq və onu da deyək ki, Nabuko samiti bu gün də davam edir və bu gün də oradan xəbərlər gözlənir. Biz isə
İlham Əliyevin dediklərini və ümumiyyətlə Nabukka ətrafında baş verənlərlə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə indi danışacaq. Natiq Cəfərli telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Natiq bəy.
Sabahınız xeyir.
Natiq bəy, prezidentin dediklərini eşitdiniz və necə qiymətləndirirsiniz? Yəni Azərbaycan sizcə maraqlı görünürmü bu layihədə iştiraka?
Ümumiyyətlə Azərbaycan istədiyi bu layihədə iştirakının son qərar verməklə, bu layihədə iştirak edib etməmək haqqında son qərarı verməkdə biraz qərarsız görsənir. Yəni bir çox çalışdıqca bunu məsələni uzatmaq istəyir. Bu da heç də iqtisadi məsələlərlə bağlı deyil. Burada siyasi məsələlər var. Bugünkü Budapeşt konfransının gündəliyində də diqqət yetirsək, bugünkü gündəlikdə duran birinci məsələ hansın ki, ölkələr indi müzakirə edir. Nabukka layihəsinin siyasi dəstək mövzusudur bugünkü mövzu. Yəni, əgər bunu, bütün bunları nəzərə alsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan hələ də son qərarını verməkdə biraz çətinlik çəkir və bu da iqtisadi deyil, siyasi məsələlərlə bağlıdır. Prezidentin qazın qiyməti haqqında dediyi məsələ isə bir balaca gələcəyə nöqtəyi nəzərindən maraqlı görsənir o mənada ki, Nabukka layihəsi həyata keçirilməyə başladıqda qazın qiymətinin necə olması hələ indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki qazın qiyməti birbaşa olmasa da dolara yolla neftin qiymətinə bağlıdır və gələcəkdə bu qiymət hansı səviyyədə olacağını indidən Avropa dövlətləri heç Azərbaycana deyə də bilməzlər. Yəni, gələcəkdə hansı qiymətlə qaz alacaqlarını deyə də bilməzlər. Və müəyyən və açıqlamaların birində də prezident qeyd elətdi ki, bizim Rusiya ilə Qazpromla danışıqlarımız gedir və təklifləri almışıq və onu dəyərləndiririk. Və bu bir dolayısı və birbaşa ona göstəricisidir ki, Azərbaycan Nabukka layihəsində son iştirakının müddətini uzatmaq istəyir ki, sonacan həm Rusiya ilə, həm də Avropa dövlətləri ilə bu barədə danışıqlar apararaq özünün həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını təmin etmək istəyir. Və gələcəkdə də yəqin ki, bu belə olacaq. Haracan uzatmaq mümkünsə, son qərarın bu nöqtəyəcən uzadılması prosesi davam ediləcək.
Natiq bəy, Azərbaycanın kifayət qədər qazı varmı ki, Nabukka layihəsinin ilkin qaz mənbəyi ola bilsin? Yəni, bu Şahdəniz yatağının ikinci fazasından hasil olunacaq qaz ola bilərmi bu ilkin qaz mənbəyi?
Azərbaycan, ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, Nabukka layihəsi təqribən 31-33 milyard kub metr qaz Avropaya nəql olunması nəzərdə tutulur bu layihə ilə. Azərbaycanın ilkin qaz mənbəyilərindən biri kimi çıxış eləməyə imkanı var, amma tək başına təbii olaraq bu layihədə iştirak edə bilməz, yəni ilkin qazla doldura bilməz bu boru kəmərlərini. Əsasən Nabukka layihəsi fikirləşərkən Türkmənistan qazına ümid bağlanılırdı, amma son dövrlərdə gələn məlumatlar ona dəlalət edir ki, Türkmənistan həm Rusiya ilə anlaşmaya getdi və həm də Çinlə böyük bir saziş imzaladı. Təqribən ildə 30 milyard kub metr qaz kəməri çəkilir Çinə və ilkin mənbə kimi Azərbaycanın tək başına çıxış etməsi bu layihədə mümkün deyil. Bunu Avropa dövlətləri də dərk edir və ona görə də çox güman ki, gələcəkdə müəyyən siyasi danışıqlar apararaq İranın bu layihəyə cəlb olunması prosesi gedəcəkdir ki, İran cəlb olunsun. Çünki İran qazı olmasa təbii olaraq bu layihənin ümumiyyətlə gerçəkləşməsi sual altına düşəcəkdir. Çünki 33 milyard kub metr qazın illik Avropaya nəqli üçün qaz mənbələri hələ də tapılmayıb. Belə Nabukkanın ən zəif nöqtələrindən də biri budur ki, hələ də qazın ilkin mənbəyi tapılmayıb. Və maliyyələşmə mənbələri hələ sonradan bir tapılmayıb və bilinmir ki, necə maliyyələşdiriləcək bu proje. Amma hətta maliyyələşmə mənbələri tapılsa belə, ilkin qaz mənbələrinin indi tapılmaması bu layihəyə bir balaca sual altına düşür. Amma Azərbaycanın özünün qaz ehtiyatları bunu Nabukka layihəsinin projesini tamamilə doldurmağa çatmadığından əlavə, Azərbaycanın özünün qaz kəməri də var, bildiyimiz kimi Bakı-Ərzurum qaz kəməri və Azərbaycan gələcəkdə hasil etdiyi qazı çox asanlıqla bu kəmər vasitəsilə həm Türkiyəyə, həm Gürcistana, oradan isə hətta Yunanistana qədər də ixrac eləmək potensialına malikdir və Azərbaycanın iqtisadi maraqlarının nöqtəyi nəzərindən götürsək, Nabukka layihəsi və yaxud da Rusiya ilə qaz haqqında hər hansı bir danışıqlar aparması o qədər önəmli və əhəmiyyətli görsənmir. Burada iqtisadi maraqlardan çox, daha çox siyasi maraqların da siyasi müstəvidə həll olması problemlərin ortaya çıxmasının şahidi oluruq. Yəni Azərbaycan öz qazının xarici bazarlara çıxartmasında hələlik bir əngəl görünmür, çünki özünün qaz kəməri var. Əgər Nabukka layihəsində iştirak və yaxud da Rusiya qaz problemi ilə anlaşma gedilsə, bu ilk növbədə siyasi seçim olacaq.
Bəs hansı Azərbaycanın xeyrinədir? Bu əlavə qazı Nabukkaya sərf eləsin, yoxsa Qazproma satsın? Hansı xeyrinədir
Azərbaycan? Bəzi açıqlamalar müxtəlifdir, amma son açıqlamalar onu göstərir ki, Rusiya çox cəlb edici bir təklifdə çıxış eləyib ki, Avropa bazarlarında olan qiymətlə, qiymətə bərabər bir səviyyədə Azərbaycana bir təklif iləri sürüb ki, ancaq tranzitdən və boru xətlərinə təmir xərclərindən başqa Avropada satılacaq qiymətlə Azərbaycanla hesablaşma fikrindədir. Belə bir açıqlamalar olmuşdu Qazprom tərəfindən. Amma Rusiyanın son dövrlərdə qaz və enerji resurslarından bir şantaj vasitəsi kimi istifadə etməyini nəzərə alaraq Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması gələcəkdə problemlər yarada bilər Azərbaycan üçün. Amma Bakı-Ərzurum vasitəsilə dünya bazarına birbaşa, yəni Avropa bazarlarına birbaşa çıxış əldə etmiş Azərbaycan, elə bu yöndə də öz artıq qazını, çünki Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin kapasitəsi təqribən 16 milyard kubmetrdir illik gücü, amma müəyyən rekonstruksiya işləri aparmaqla 3 ya 4 nasos stansiyaları tikib və qazın nəql olma sürətini artırmaqla bunu 20-22 milyard kubmetrə də çatdırmaq olar. Yəni, Azərbaycanın xarici bazarlara qaz satmağında heç bir problemi olmayacaq. Və seçim olaraq Nabukkanın və yaxud da Rusiyanın seçilməsi Azərbaycanın siyasi iradəsindən və siyasi istiqamətindən ileri gələcək.
Natiq bəy, bir sual da verim, qısaca cavab verməyinizi xahiş edəcəm. Demək, siyasi məsələlərdən danışırsınız, məqamlara daha çox toxunursunuz. Deyirsiniz ki, müəyyən mənədə siyasi məqamlara görə Azərbaycan ehtiyat edir, birbaşa mövqeyini açıqlamır. Necə izah edirsiniz? Avropa, yəni söhbət yəqin ki, Rusiyadan gedir, Azərbaycan manevr eləmək istəyir Avropa ilə Rusiya arasında. Avropa indiyə qədər bir çox müşahidəçilər dedilər ki, Azərbaycanda demokratik islahatların ləng getməsinə, mətbuatda təzyiqlərə göz yumurdu ki, enerji layihələrində maraqlıdır. Əgər Azərbaycan yox deyərsə, Avropa təzyiqləri artıra bilərmi? Avropanın mexanizmləri işə düşə bilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Biz çox belə maraqlı sualdır. Əgər Avropa ilə anlaşma olmasa Azərbaycanın, mənim şəxsi fikrimcə belədir ki, Azərbaycan hökuməti çalışacaq ki, sonarcan bu balansı qorumağa çalışsın. Yəni həm Rusiya ilə, həm Nabukka layihəsi də maraqlı olan Avropa dövlətləri ilə anlaşmağa çalışsın. Hətta bir kompromis qərar qəbul oluna bilər ki, təqribən qazı yarı bölərək yarısını Rusiya vasitəsilə, yarısını isə Nabukka vasitəsilə gələcəkdə Avropaya çıxartmaq haqqında da belə bir kompromis qərar da qəbul oluna bilər ki, bu da yenə deyirəm, heç bir iqtisadi maraqlardan deyil, siyasi maraqlardan ileri gələcəkdir. Avropa dövlətləri təbii olaraq öz enerji maraqlarını təmin etməkdə prioritet kimi bu məsələni önə çıxardırlar və yəqin ki, Azərbaycanda olan müəyyən hüquq müstəvisində olan qanun pozuntularına əgər qaz layihələrində anlaşma olarsa, yenə də müəyyən dərəcədə göz yummaqda davam edəcəklər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Natiq Cəfərli idi, iqtisadçı telefon xəttində. Bugün Macarıstanın paytaxtında Nabukko samiti davam edir və orada səslənən bəzi fikirlərə Azərbaycan mövqeyinə aydınlıq gətirmək istəyirdik iqtisadçı ilə bir yerdə. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Biz sizə qəzetlərin icmalını çatdıracaq. Biləcəksiniz ki, prezidentlər Davosda görüşəfi olmadılar və başqa məqamlara toxunacaq. Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdır. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülkər Akif qızı. Günün sualını bir daha xatırladım sizə. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. Bir də onu deyim ki, bizim e-mail ünvanımıza gəlir sizin yazdıqlarınız, amma sizdən xahiş edirik ki, düzgün şriflərlə yazasız bizə, çünki biz onları efirdən oxuya bilmirik. 050-744-1017-yə də ismarış göndərə bilərsiniz bu sualın cavabını.
Siz cavablarınızı yazın. Azərbaycan hökuməti isə yardım əlini uzatmağa hazırlaşır. Böhranın udmağa hazırlaşdığı iri şirkət və müəssisələrə. Amma iqtisadçılar bir sıra ortaya ammalar qoyurlar. Deyirlər ki, yardım ilk növbədə şirkətlərə edilməməlidir.
Bundan başqa şəffaflıq təmin olunmalıdır. İqtisadçılar daha nə deyir? Bu yardımın hansı təhlükəsini və xeyrini gözləyirlər? Ülvi Əsədzadə danışacaq bu barədə.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələr təşkil biz aid deyil ki.
Dövlət
müəssisələr dövlət yardım olunur.
Nə qədər
müəssisə var mı ki, indi bugünkü böhranda özü başlayır.
Elnur Rəsulzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, müəssisələrə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zənglərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Bu vaxtda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs bir neçə milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yaxın bu cərcivədə mən başa düşürəm ki, belə bir tədbirlər planı hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə dəyərləri və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmlərdə dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı Bloqerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin. Müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borclarının mənbəyi nədir. Başqa bir iqtisadçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün kommersiya banklarına yardımlar edilməsə, kommersiya banklarının müflis olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün neftsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Müflisləşmə təhlükəsi olan banklara əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülviyyə Səddadan reportajına qulaq astıq və vəd elədiyimiz kimi bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq indi sizə. Yeni Müsavat qəzeti yazır, prezidentlər Davosda görüşəsi olmadılar.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdıb, sığorta və turizm şirkətləri can verir.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Demokratik qüvvələr referendumu qanunsuz elan etdi. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazır. Əndə qəzetlərin icmalı ətraflı. Prezidentlər Davosda görüşəsi olmadı. Yeni Müsavat yazır bu haqda. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bu ilin ilk danışıqlarının vaxtı yeri dəqiqləşib. Ermənistan dövlət başçısının mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir ki, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan arasında görüş sabah İsveçrənin paytaxtı Sürixdə olacaq. Xəbər verildiyi kimi prezidentlərin görüş saatəti Minsk qrupu həmsədirlərinin regiona son səfəri zamanı razılaşdırılıb, amma əvvəlcə görüşün Dünya İqtisadi Forumunun keçiriləcəyi Davosda olacağı deyilirdi. Belə görünür ki, prezidentlər Davos forumunda kifayət qədər sıxlı olacağını və dünyanın hər yerində mətbuatın diqqətinin bu forma yönələcəyini nəzərə alıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqları Sürixdə keçirmək qərarına gəliblər. Prezidentlər arasında danışıqların bu mərhələsi də Xarici İşlər Nazirləri arasında hazırlıq danışıqları ilə başlayır. Xarici İşlər Nazirləri Ömər Məmmədyarov və Edvard Nalbantyan artıq görüş üçün Sürxə yola düşüblər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindən yayılan məlumata görə Minsk qrupunun həmsədirləri də artıq İsveçrə paytaxtındadılar. Onların nazirlərlə ayrı-ayrılıqda görüşləri gözlənirdi. Bu danışıqlar zamanı hazırda müzakirə predmeti olan Madrid sənədlərinə bəzi düzəlişlərin edilməsi gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Məmmədyarov danışıqlar ərəfəsində deyib ki, ötən il Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı zamanı həmsədirlər Madrid prinsiplərinə bəzi əlavə və düzəlişləri tərəflərə təqdim ediblər. Və daha sonra qəzet yazır ki, şərh edir ki, bu dəfəki görüşdən, sürh görüşündən xüsusi heç nə gözlənilmir. Yəni, optimist deyirlər, nə həmsədirlər, nə digər müşahidəçilər və onların qənaətincə bu görüşdə heç bir konkret irəliləyişlə yadda qalmayacaq. Yeni bir salat yazırdı bu haqda.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, böhran ölkə iqtisadiyyatını dağıdır. Qəzet sığorta və turizm şirkətləri arasında sorğu keçirib, krizisin onlara nə dərəcədə təsir etdiyini aydınlaşdırmaya çalışıb. Qəzet yazır ki, sığorta və turizm şirkətləri can verir, onların gəlirləri 10 dəfələrlə azalıb. Başaq İnam sığorta şirkətindən bildiriblər ki, böhran Azərbaycanın bütün iqtisadi sahələrinə təsir edib. Sığorta şirkətləri də bu təsirdən qaça bilməyib. Şirkətin marketinq departamentinin direktor müavini Hikmət Allahverdiyev deyib ki, çətinliklə bağlı deyib ki, bu tək bizdə deyil, bütün sığorta şirkətlərinə aiddir. Məsələn, adını çəkmək istəmədiyim şirkətdən biri əvvəllər ilk ayda 2 milyon manatdan çox pul toplamasına baxmayaraq, bu ilin ilk dövrü üçün heç 200 min yığa bilməyib. Embask sığorta şirkətindən isə bildiriblər ki, Embask'da avtomobil sığortası üzrə 40-50% azalma müşahidə olunub. Qəzet yazır ki, turizm şirkətləri can verir, turizm şirkətlərində vəziyyət daha acınacaqlıdır. Hətta bəzi turizm şirkətləri bağlamaq təhlükəsi ilə üzləşib. Məsələn, ən böyük turizm agentliyi olan Baku Turla əlaqə saxlasaq da yazır qəzetin müxbiri ki, bizə onun artıq işləmədiyini söyləyiblər. Kaspiyan Turizm Agentliyindən isə maliyyə böhranının onlara çox ciddi təsir etdiyini söyləyiblər. Bizim Yol qəzeti aparıb bu araşdırmanı ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Demokratik qüvvələr referendumu qanunsuz elan etdi. Qəzet qəzet Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət fövqəladə toplantı keçirdi. Dünən hakimiyyətin son repressiyaları onun ictimai etirazlardan qorxması və cəmiyyəti qorxutmaq səyə kimi qiymətləndirildi. Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz və yeri gəlmişkən dünən həmin toplantıda iştirak edən hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər də bizim qonağımız olublar işdən sonra proqramında və saytımızda həmin söhbətin ya dinləyə bilərsiniz, ya da onun mətni qısa şəkildə yerləşdirilib.
Mən sizə Yeni Azərbaycandan çatdırım ki, Yeni Azərbaycan isə yazır ki, müxalifətin imza toplayanları vətəndaşları aldadır. Müxalifət partiyalarının yaratdıqları referendum üzrə təşəbbüs qrupları imza toplama prosesində seçiciləri aldadır, yazır qəzet. Bu fakt Mərkəzi Seçki Komissiyasının araşdırmaları nəticəsində ortaya çıxıb. Daha ətraflı oxuya bilərsiniz Yeni Azərbaycan qəzetindən. Qəzet yazır ki, MSK məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparır.
Və Eho qəzetinin baş məqaləsi belədir. 23 Bakı komissarı, demək uzun illər 26 Bakı komissarı kimi onlar tanınırdı, amma qəzet yazır ki, sahil bağındakı abdə götürülərkən məlum olub ki, burada 26 nəfər yox, 23 nəfər, 23 Bakı komissarı dəfn olunubmuş. Ətraflı siz, demək, Exonun bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Bununla bağlı Azərbaycan qəzetdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir məlumatını dərc eləyib və demək, bununla bağlı, oradan çıxarılan qalıqlarla bağlı, demək, xüsusi ekspertiz aparılıb və daha sonra müxtəlif dinlərə məxsus rahiblərin iştirakı ilə dəfn mərasimi keçirilib. Belə, artıq vaxtımız yekunlaşır, amma saatimizdən sizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirdik. Bəxtiyar bizə yenidən yazır, deyir ki, sualımızı xatırlat Ülkər, Bəxtiyarın yazdığını oxuyarıq.
Sual verdik bugün sizə ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə rəsmi icma statusu verilsin ya verilməsin. Bəxtiyar yazır bizə ki,
hakimiyyət nə qədər aciz qaldı ki, ermənilərdən yapışıb. Güya bizlərin statuslarımıza yaman hörmət qoyublar, qalıb ermənilər. SMS dərisi Bəxtiyarın mövqeyidir bu. Siz nə fikirləşirsiniz? Yazın bizə. Vaxtımız efirdə təxminən 2 dəqiqə yekunlaşsa da hər halda növbəti saatın başlanıcında biz onları çatdıracağıq.
Mən isə son 1 dəqiqədən istifadə edib sizə sorğumuzu xatırladım. Saytımızda yeni sorğu qoymuşuq və sizdən soruşuruq ki, Azərbaycanın Nabukko enerji layihəsinə qoşulmasını istərdiniz mi? 54% böyük əksəriyyət yazır ki, bəli istəyərdim. 23% deyir ki, yox istəmirəm. və 21% yazır ki, maraqlanmıram. Yəni, Azərbaycan Nabukko enerji layihəsinə qoşulması ilə maraqlanmır, yazır 21%.
Və Can Bakının mövzusunu sizə xatırladıq. Bugün Can Bakıda saat 12-də belə bir sual qoyulacaq. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər və Zevdə İsmailovun qonağı Emil Milli də ABŞ-da səfərdən qayıtmış gənc və onun əqidə dostları olacaq və sizə bir məsələni də çatdırmaq istəyirdik. Demək, dünən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri mətbuat konfransı keçirib və onun dedikləri ilə də bizim saytımızda tanış olmaq imkanınız var. Hələlik isə hava haqqındakı cümlə deyim, gündüz Bakıda yağış yağmayacaq, şimal küləyi əsəcək, 6-8 dərəcə isti olacaq.
Gündüz Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, amma axşam saatlarında yağış yağa bilər. Havanın temperaturu gündüz 6-10 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Hava haqqında məlumatı çatdırdıq. Artıq birincisi də burada yekunlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz dünən axşam efirə getmiş kontekst verilişinin davamı ilə, təkrarı ilə davam edəcək.
Xəbər ətərin davamı isə 25 dəqiqə sonra olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Azadlıq Radiosunu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarıblar, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın.
It's unfortunate that this is one of the first things that will come.
Radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı ictimai marağa qulluq eləyən amildir. Məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Radiolar öz fəaliyyətini bərpa etdiyi təqdirdə yeni administrasiya üçün bu çox yaxşı siqnal olar.
Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır.
Kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə. Kiməsə deyirlər ki, imza onunla imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən.
Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Amerika Konqresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarılıb, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın. Hökumət öz dediyini deyir. Bu yaxınlarda Milli Teleradio Şurasının rəhbəri bildirmişdi ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması mümkün deyil. Xarici radiolara Azadlıq Radiosu da içində təklif edilir ki, öz yayımlarını qısa dalğada ya da kabel vasitəsilə davam elətdirsinlər. Yanvarın 20-sindən Amerikada yeni prezident Barack Obama işə başlayıb. Bu artıq keçən həftə xarici siyasət idarəsinin başçısını təyin edib Hillary Clinton'ı. Bundan başqa dünyanın müxtəlif regionları üzrə xüsusi elçilər təyin edilib. Bir sözlə indi dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerikanın yeni hökuməti ilə münasibətlərin qurulan vaxtıdır və Bakıda jurnalistləri başına toplayan Amerika səfiri Ann Durst deyib ki, Azərbaycan hökuməti xarici radioların FM-ə qaytarılması məsələsini bu məqamda müsbət həll eləsə daha yaxşı olar. Xanım Durst'un mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Xarici radio stansiyaların efirinin kəsilməsi xəbəri Vaşinqtonda rəsmi dairələrdə mənfi reaksiya doğurub. Buna Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders yanvarın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində deyib. Anders xəbəri Ağ Evdə, Konqresdə həmkarları ilə danışıqlar apararkən eşidib və çox məyus olub.
It was especially disappointing given that the United States had indicated our willingness and interest.
Ən çox ona görə məyus olmuşdum ki, Birləşmiş Ştatlar bu problemin həllində texniki və hüquqi kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Digər tərəfdən bu radio stansiyalar media mühitinə, mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərirdi.
Azerbaijan as a strong institution of Azerbaijan's developing democracy.
Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən xarici radioların FM-də yayımı dayandırılıb. Səbəb FM-in milli tezlik olması göstərilib. Səfir Anders deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyini təmin edən ölkədir. Hüquqi məsələlərin çözülməsinə görə hökumətə yardım da təklif edib.
Well, we understood from the government of Azerbaijan that the law of Azerbaijan can permit.
Biz Azərbaycan hökumətindən belə başa düşdük ki, yerli qanunlar hökumətlərarası müqavilə əsasında FM-də yayıma imkan verə bilər. Bizim təklifimiz də bundan ibarət idi. Bizim yayım şuramız hökumətlərarası müqavilə üzrə danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğunu bildirib. Təbii ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində biz tezliklə danışıqlara başlaya bilərik.
And we're waiting a response and hope that we can begin these negotiations soon.
Xanım Ders deyir ki, xarici radioların yayımının bərpası üçün variantlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, hər iki tərəf məsələnin konstruktiv həlli üçün xoş niyyət göstərsin. Birləşmiş Ştatlar ümid eləyir ki, Azərbaycan hökuməti yayımın bərpası üçün yol tapacaq.
I think that would send a good signal.
Xarici radioların efirinin bərpası ABŞ-ın yeni hökumətinə yaxşı siqnal olar və xarici radioların efirindən çıxarılmasının mənfi fəsadlarını aradan qaldırar.
Xanım Andersin sözlərinə görə xarici radioların efirinin kəsilməsi yeni hökumətin nəzərinə çatdırılan ilk xəbərlərdən olacaq. Hazırda Azərbaycan çox mühüm milli məsələlərlə üz-üzə duran bir vaxtda bu radiolar FM-ə qayıtmalıdır. Həmin mühüm məsələlərdən biri konstitusiya dəyişiklikləri üzrə keçiriləcək referendumdur.
And let me start by saying that with respect to changes to the Azerbaijani constitution, only the people of Azerbaijan.
Bu barədə onu demək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı özü dəyişikliklər barədə qərar verməlidir. Bu dəyişiklik olsun ya yox, buna da xalqın özü qərar verməlidir. Dəyişikliklərin mahiyyəti barədə bir söz demək istəmirəm, ancaq Azərbaycanın demokratik inkişafında maraqlı olan beynəlxalq tərəfdaşlar üçün bu prosesin özü çox
mühümdür. The process by which these amendments are considered and decided is very important.
Xanım Ders deyir ki, dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün xalqın debatlara ehtiyacı var. Dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini əsaslandırmalıdırlar. Xalq da öz seçimi barədə qərarını verməlidir. Müstəqil media bu cür debatlara, ideya mübadiləsinə yol açır. Eyni zamanda vətəndaşlara sərbəst toplaşma azadlığına fikirlərini ifadə etməyə imkan verilməlidir.
And in that connection, some of the reports that we have seen that government officials
Bəzi məlumatlara görə hakimiyyət təmsilçiləri təşəbbüs qrupları yaratmaq üçün imza toplayanların işinə müdaxilə edir. Hökumət əsas qanununa əsaslı dəyişikliklər eləmək istəyirsə, bunu xalqın iştirakı ilə etmək lazımdır. Cəmiyyət ədalətli və şəffaf prosesdə iştirak etməlidir. Biz ümid edirik ki, hökumət müdaxilə ilə bağlı bütün halları araşdıracaq.
The government would look into any questions about interference in this process.
Səfir Anders deyir ki, Amerikanın yeni hökumətinin Cənubi Qafqaz üzrə siyasətinin detalları hələlik yayılmayıb. Ancaq bəlli olan odur ki, enerji təhlükəsizliyi mühüm məsələ olaraq qalır. Terrorçuluqla mübarizə tərəfdaşlarla əməkdaşlığın əsas hissəsidir. Xanım Dersin sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi Azərbaycanın tranzit ölkə kimi rolunu da göstərdi. Obama hökuməti üçün də enerji təhlükəsizliyi mühümdür və Azərbaycanla bu sahədə iş davam eləyəcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Səfirin müsahibəsindən də eşitdiniz, o referendum ərəfəsində baş verən həbslərdən narahatlığını ifadə elədi. Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia eləyir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır. Müxalifət bunu seçkilərdə də dəfələrlə deyib, amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bildirib ki, bu proqram azadlıqradiosu.az saytında və Hotbird 3P2 vasitəsilə yayımlanmaqda davam edir. İsa Qəmbər deyib ki, bu dəfə təzyiqlər görünməmiş miqyas alıb. Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərləri həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb. Reportajı dinləyək.
Müsavat Partiyasının Sumqayıt Təşkilatının üzvü Azər Naxı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının sədrlərinə müraciət ünvanlayıb. Müxalifətçi iddia edir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat qruplarının yaradılması üçün vətəndaşlardan imza toplayarkən sahə müvəkkili onu bölməyə aparıb. Burada ondan baskı altında imzaları vətəndaşlardan aldatma yolu ilə alması haqda saxta izahat alınıb. İndi müxalifətçi ifadəsindən imtina eləyir. Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Salih Sultanov isə analoji hadisələrin Zaqatalada da baş verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, indi polis həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə kütləvi baskılara başlayıb. Göstəriş isə müxalifətçinin dediyinə görə icra hakimiyyətindən gəlir.
Cəmaq qorxu imza verməni istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verirdik, təzik eləyiblər, gəlib deyir ki, mən adımı silin, iş yerindən deyirlər. Məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir. İcra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Sabirabad rayonunda isə artıq müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan iki şəxs haqqında cinayət işi açılıb. AXCP-nin yerli bölməsinin sədri Səttar Şahlarov deyir ki, vətəndaşlara ağla gəlməz təzyiqlər göstərilir.
İmza verən şəxslərdən gətiriblər polisə.
Onlardan izahat alıblar ki, İmran bizi Allah'ın imzası. Bazılarına deyiblər ki, gerçi kredit verəcəymiş. Ona görə məsələn, bizə deyir ki, sən kredit verəcək, bura imza at. MSK'nın verdiği mühürlü blanklarda imza atan şəxs 18 yaşından yuxarı olur. Hamısı da bilir ki, burada kreditlə bağlı, digər məsələsin o nə ilə isə bağlı ola bilməz. Ancaq referendumla bağlıdır. Ona təşkilə düşüb, kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir, salla bizdən uzaq elə. Kiməsə deyirlər ki, imzonunu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən. Ondan sonra deyirlər ki, evinizi yandıracaq, narkotikini tutduracaq. Yəni ki, bu icra nümayəndələrinin bizim o partiyazlarına dedikləri sözlərdir.
Hər üç rayonun icra hakimiyyətlərinə gün ərzində dəfələrlə zəng vursaq da suallarımıza cavab ala bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur.
Referendumla bağlı qanunu işləyən vətəndaşa heç vaxt polis tərəfindən maneçilik törədilmir. O Sumqayıtda bu vətəndaşları aldadıb imza attırırdılar və iki nəfər Sumqayıt şəhər sakini şikayət əsasında olaraq saxlanılıb. İzahatları alınıb, onların qanun başa salınıb və buraxılıb. Sabirabadda məsələn saxlanılan yoldaşlar, bunlar ictimai sayıcı pozluğuna görə saxlanılıb, gəlib şöbəyə gətirilib və bunların üstlərinə baxış zamanı üstlərindən narkotik çıxıb. Burada qanunsuz nə var ki, bə?
Azərbaycan qanunları polisin siyasi proseslərə qarışmasına imkan vermədiyindən polisin belə addımları cinayət tərkibi yaradır. Vəkil Elşin Sadıqov belə deyir. Onun sözlərinə görə inzibati qurumların vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etməsinə qanunsuz müdaxiləsi bir mənalı olaraq depressiv tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan qanunlarına görə polis siyasətə qarışmır. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, mövcud sistemlər qanunların həyata keçirilməsinə imkan vermir və belə hallarda polislər qanunları tapqalayanda sadəcə orqanlar cəzasız qalırlar və ona görə onlar bu əməllərini davam etdirirlər.
Günün sonunda isə bəlli oldu ki, müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza topladığına görə bir neçə gün öncə Sumqayıt polisinə çağırılan müsavatçı Fəxrəddin Abbasov yanvarın 27-sində imza vərəqələri ilə bərabər Sumqayıt prokurorluğuna çağırılıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Axır illərdə ən müxtəlif sahələrə dövlətin nəzarəti artır. Milli Teleradio Şurası da belə bir qərar qəbul edib ki, bütün televiziyalardakı filmlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Bu praktika bir çox ölkələrdə var, amma mübahisəli məsələ burasındadır ki, bu qərar Türkiyə türkçəsində olan filmlərə də aid edilir. Hələ mərhum Prezident Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra televizorlardan hansı səslər gələ bilər, sınaqları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli keçirib. Reportajı dinləyək.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın keyfinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm, Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi varmı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki, saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Və aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən, yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Mən azından yaxınlıq baxımından da dedim.
Bəs zaman balaca uşaqların türkçə danışmasına necə
baxır? Yox, ona yaxşı baxmıram. Ümumiyyətlə
seriallardan təsir
edirsiniz. Sən onu tərcümə eləsən də hamının evində krosnu var. Hamı açıcı o krosnuya baxacaq.
Başqa başqa. Bizə ruslara görmüş əlaqəsində kino verirlər, promoyalara.
Ruslar başqa şeydir, indi başqa şeydir. Yox, rusları görürsən.
Yox, sən indi görmüşsən, qazaqlar zaten ruslu danışırlar. Qutsunlar tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nəsədə ki, əgər bir müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim. Başın düşülən dildir. Nə bilim, Türkiyədə Azərbaycan dilini tərcümə eləyiblərsə, tərcümə vaada ehtiyac olur ki, yalan başa düşmür.
Ay bacım, mənim qızı bacı vardı, türk dili danışır.
Giriyorum, giriyorum. Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycan ekrandan serialları yıxdırmaq
lazımdır.
Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynəs Televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynəs hələ ki, türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tam
tamaşaçılar diğer istikamette olan seriallara yöneliblər. Yani bu Latin Amerika, Rusya ve diğer ülkelerin istehsalı olan seriallardır. Ve hal-hazırda eğer evveler bu serialların reytingi yüksek yani göstericiler vermedilerse, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq, tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq, bir tərcümə neçəyə başa gəlir, bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik, hansı nə bilim alternativ imkanlar hazırlanır, sən başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışlar. Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq antenə aldı sadəcə, onunla baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı etkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətçinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır. Bu qanunda dövlət dili haqqında qanun 18-ci maddəsində qeyd olunubdur.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Necə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sürfə başında əbbək yerik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzüyü filmindəndir. Aksiyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Görürsən ki, Bakıda dükan açmaq üçün 10-15 ağac kəsiləndə ətraf binaların sakinləri ayağa qalxır, mane olmaq istəyirlər. Qalmaqal yaranır, mətbuat bundan bir neçə gün yazır, amma Azərbaycanın qərb bölgəsində meşələr bir ucdan qırılır, yerli sakinlər də bunu alqışlayır. Hətta özləri də aktiv şəkildə bu işdə iştirak edirlər. Söhbət özdə elə meşələrdən gedir ki, Azərbaycanın ən çox turist cəlb edən bölgəsində yerləşir. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajına qulaşaq.
Azərbaycanın ən zəngin meşə zolaqlarından olan Hacıkənd meşəsi qərb bölgəsinə istirahətə gəlenlərin ən gəzməli, görməli məkanlarındandır. Həmin ərazidə 500 hektarlıq sahədə ağaclar kəsilərək odun kimi istifadə olunur. Ekoloji ekspertlər deyir ki, meşənin qırılması bu şəkildə davam edərsə, Hacıkənd böyük bir səhraya çevrilə bilər. Ekorenesans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov.
Göygöl rayonu ərazisində, dağlıq ərazidə meşələrin qırılması su dövriyyə balansının pozulmasına səbəb olur və konkret olaraq qeyd olunan ərazidə meşələrin qırılması onlarla bulaqların quruması ilə nəticələnmişdir. Torpaq sürüşmələrinə də səbəb olmuşdur.
İrşad Abbasov deyir ki, həmin meşə ərazisində meşənin mühafizəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Bu böyüklükdə ərazini qoruyan kimdir, bilinmir.
Yazdığımız məktublar nəticəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bir qrup gəldilər və onlar dəhşətə gəldilər ki, bu ərazidə meşə hansı səviyyədə qırılıb? Qırılıb, mən deyənmərəm, biçilmiş şəkildə. Meşə qorunması prosesi demək olar ki, effektiv şəkildə qurulmamışdır. Faktı müəyyən elədik ki, fakt qırılır. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Göygöl rayon meşə qoruma və bərpa idarəsinin özünün də marağı azdır.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgəsi üzrə rəhbəri Aslan Vəliyev Hacıkənd meşələrinin kütləvi qırılması ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Vəliyev də deyir ki, bu ərazinin qorunmasında nə aidiyyatı qurum, nə də nazirlik maraqlı deyillər.
Biz yerində monitorin keçirərkən təxminən 500 hektar ərazidə 100 illərlə yaxşı ölçülən və təbiət abidəsi hesab olunan çox qiymətli əvəzsiz ağacların elə yeni kəsildiyini müşahidə elədik. Ağaclar qazanc məqsədi ilə qırılır. Panlar rayonunun meşə mühafizəsi və bərpası idarəsinin əməkdaşları qəti olaraq inkar edirlər ki, belə bir hal mümkündür. Sadəcə olaraq bu ağacları oğurluq kəsirlər. Biz bunları yerindəcə aşkarlamaq imkanına malikiksə, bəs siz niyə bunu etmirsiniz?
Göygöl rayon meşə mühafizə idarəsinin rəisi Qıbal Əliyev isə deyir ki, Hacıkənd meşə zolağını qorumaq üçün 24 gözətçi təyin edilib. Kütləvi qırılma isə tamamilə dayandırılıb. İqbal Əliyev deyir ki, hətta qırılmış sahələrdə yeni meşə zolağının salınması da başlanılıb.
Meşələrdə bu dəqiqə qanunsuz qırıntılar demək məhsulmür məndirilir. Vaxtı ilə də qırılmış həmin yerlər tamamilə demək bərpə olunubdur, az bir hissəsə qalıbdır. 2007-ci ildə də 100 hektar yeni meşə kimi salıb əmlərəzidir. Bu hadisət də məsulməşən qaçqınlar törətmişdir vaxtı ilə. Yersizlik görələrə kim bildiyi kimi gedir istifadə edir. Bu mühməzi orqanlarına da vermişik. 2005-ci ildə həbs olunan olubdur. Vətəndaş da, meşəçi də rüşvət alma üstündə, bəli, ona şükür eləyirsə biz cəzalandırmışıq. Həbs olunan bir nəfər olub, iki nəfər də icbari şal.
Hacı kənd ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlər də etiraf edirlər ki, bu bərəkətli meşənin ağacları hesabına həm qazanırlar, həm də satıb dolanırlar.
Sən buradan çəkilən qazı kənddən odu yandırır, bizə də versinlər də, biz də yandırar.
Ana liniya gedir Hacı kəndini içiylə. Qaz versinlər, heç bizə odun ehtiyac deyil, qırmarıq. Bəs bu qışın günündə sən bu qarın içində dura bilərsən, ocaqsız, istiliksiz, istilik olmasa durmaq olar. Əş kəsir, yelə icazəli də olsa, icazəsiz də olsa, cəmaat kəsir. O indi hamımız valla meşədi meşə ilə dolanır. Cəmaat yazıq, neyin əsin? Odun qırmasa, soyuqdan qırırlar ev. Hamısı Kəlbəcər, Şuşalı, Xocalı, Qaşqınlardır.
Odun yandırırıq.
Odunlardan götürürsün.
Meşədən. Məcburuq, bəli.
Yoldaşım qırır. Meşədə təbiəti qırmaq olmaz.
Bəs siz nə deyirsən?
Biz də uşaqlarımız da yox da. Bəni, neyiniyək onda?
Siz də odun gətirirsiniz meşədən?
Nə qayb alıyım? Körpə uşaqlarımız var.
Neyiniyək? Odun gətir, məcburiyyət qarşısında. Eləsi var, heç imkanı yoxdur. Odunu gətirir, bir manata satır, dolanır. Hacı kəndin meşə zolağı 12 min hektardır. Ərazidə araşdırma aparmış ictimai təşkilatlar deyir ki, meşə zolağının 500 hektarı tamamilə məhv edilib. Meşə qorunmur. Məcburi köçkünlər isə odunu qırmağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Avropalılar İranın İslamçı rejiminin kefinə yekə bir acı soğan doğradılar. Avropa Birliyi İranın mühacirətdə olan müxalifət təşkilatı Mücahidini Xalqı terrorçu təşkilatları siyasından çıxartdı. Bu elə bir dövrdə oldu ki, indi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır Avropa. Bundan ötürü təklif edilən layihələrdən biri də Xəzər regionundan Avropaya qaz daşımalı olan Nabukko kəməri layihəsidir. Həmin layihəyə İranın qoşulması təklifi də var. Amma bu arada Avropada Nabukkoya aid geniş bir konferans da başlayıb. İlkin Məmmədov konferansdan gözləntiləri çatdıracaq.
Rusiya qazı olmadan Nabukko böyük iddialara və düşünülməmiş addımlara bariz bir abidə ola bilər. Rusiya Başnazirinin birinci mavini, eyni zamanda Qazprom'un da sədri olan Viktor Zubkov Nabukko ilə bağlı belə düşünür. Əslinə baxanda Rusiyanın pessimizmi üçün bugün yetərincə əsas var. Çünki hələ ki Nabukko kəmərinə qaz verəcək potensial dövlətlər Azərbaycan, Türkmenistan və Qazaxstan konkret mövqeyə bildirməyiblər. Və daha çox layihənin maliyyələşməsini gözləyirlər. Yəni nəqdləşməsini. İran Nabukkoya qaz vermək istəyir, amma Amerika və Avropanın yaxın gələcəkdə bununla razılaşacağı real görünmür. İraq Nabukkoya qaz vermək istəyir, amma İraqda lazımi infrastruktur və təminatlar yoxdur. Yerdə qalır ancaq Misir, amma təkcə Misirdən ötürü bu cür kəmər tikməyin mənası olmur. Üstəlik, hələ heç bir ölkə və ya bank 8 milyard avroluq bu layihəni maliyyələşdirməyi üzərinə də götürməyib. Çünki banklar da Nabukko ilə bağlı ən azı hər hansı dövlətlər arası sazişin imzalanmasını və real satıcılarla alıcıların ortaya çıxmasını gözləyirlər. Üstəlik, son problemi Türkiyə yaradıb. Avstriya, Balqarstan, Macarstan, Rumuniya ilə birgə konsorsiumun yaradıcılarından olan Türkiyə yeni tələblər irəli sürüb. Biri odur ki, Türkiyə Nabukko'dan keçəcək illik 30 milyard kubmetr qazın 15%-ni ehtiyaclarına sərf eləmək istəyir. İkincisi də odur ki, Türkiyənin başnaziri Erdoğan son Brüssel səfərində Nabukko layihəsinin ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsindən asılı olacağına işarə eləyib. Amma heç də hər kəs Nabukko'dan bədgüman deyil. Azadlıq Radiosunun Budapeştdəki samitində iştirak üçün yolladığı əməkdaşı Brüs Panyer'ə görə, iştirakçı ölkələrin nümayəndələri ilə təxmini söhbətlərdən artıq demək olar ki, bu dəfə məsələ tam ciddidir. Avropa bu qışda Rusiya-Ukrayna mübahisəsi üzündən qazsız qalandan sonra artıq yetərincə qərarlıdır. Panyerin verdiyi son məlumatlara görə, samitdə konsorsiumun yaradıcıları Avstriya, Macarstan, Türkiyə, Rumuniya, Balqarstan və Almaniyanın da enerji nazirlərinin iştirakı, Nabukko'nun potensial ixracatçıları qismində Misir, İraq, Azərbaycan, Qazaxstan, hətta Türkmənistanın da samitdə yüksək səviyyədə təmsil olunması, layihəni dəstəkləyən ölkələrin Amerika, Avropa Birliyi rəsmilərinin iştirakı bunu deməyə əsas verir. Mən inanıram ki, bu samitin əsas məqsədi məhz odur ki, Nabukko kəmərinin tikilməsi üçün vacib olan razılaşmanı imzalayıb, maliyyələşməsini təmin eləmək yolunda olan əngəlləri aradan qaldırsınlar. Samitə qatılanların arasında Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və başqa Avropa Maliyyə İnstitutlarının da nümayəndələri var. Və mən gözləyirəm ki, sabah verilən açıqlamalardan biri o olacaq ki, kəməri tikmək üçün lazım olan maliyyəni ayırmağa hazırıq və işə başlaya bilərik. Brüs Panyer deyib ki, hətta artıq Budapeştə olan Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülərin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin üzvləri də qeyri-rəsmi söhbətlərdə Nabukkonu Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində alət kimi görmədiklərini vurğulayırlar. Üstəlik Nabukkonun yaradıcıları olan Macaristan, Balqarıstan, Rumıniya, Avstriya kimi ölkələrin nümayəndələri və Avropa Birliyinin Avropa Komissiyasının enerji komissarı maraqlı tərəfləri real layihə ilə bağlı ortaq məxrəcə gətirmək üçün çox çalışırlar. Odur ki, sabahki sammitin yekununda gözləmək olar ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan kimi qərarsız ölkələr və Misir də layihədə iştirakda maraqlı olmaları ilə bağlı konkret ortaq bəyannaməyə qoşulsunlar. Bir neçə kəlmədə Nabukko layihəsinin mahiyyəti haqqında. Konsorsiumun rəsmi saytındakı biznes plana görə Nabukko kəməri Türkiyə-Gürcistan, Türkiyə-İran sərhədindəki iki nöqtədən başlaya bilər və Asiya sərhədinə qədər uzanacaq. 3000 kilometr uzunluğundakı ana kəmərin 2000 kilometri Türkiyədən, qalanı isə Balqarıstan, Rumıniya, Macaristan və Avstriyadan keçir. Layihənin tikintisinə artıq 2010-cu ildən başlanmalıdır və 2013-cü ildə başa çatmalıdır. 8 milyard avroluq layihənin xərcinin 30%-ni bərabər şəkildə konsorsiumun yaradıcıları ödəyəcək, qalan 70%-i isə kreditlə banklardan alınacaq. Kəmərin keçiriciliyi 2014-cü ilin sonunda ildə 30 milyard kub metrə çatacaq və bu kəmərə Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, gələcəkdə isə Misir, İraq və İran qazı vurulmalıdır.
İlkin Məmmədovun reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi.